mēs tuvojamies tam brīdim, kad tā atbildība gulstas uz pašu cilvēku. Gan nu, interesi, teiksim, saglabāt savu veselību un arī godaprātu. Un nevelti mēs šo atvieglojumu politiku vakcinētiem cilvēkiem sākam no organizētas vides, kur cilvēki viens otru pazīst. Ja, tad tā nav gadījuma rakstura satikšanās. Tas, acīm redzot, šajā gadījumā ir darba devēju, sporta kolektīvu un šo amatiermākslas kolektīvu un tā tālāk vadītāju organizatoru rokās. Tie rīki, kas ir viņu rīcībā, ir vairāk. Tas var būt šīs ģimenes ārsta ārstniecības iestāžu izsniegtās izziņas par vakcināciju. Informatīvās kartiņas, kuras tiek izsniegtas cilvēkiem vakcinācijas brīdī, kur ir norādīts, ar kādu vakcīnu viņi ir vakcinēti un kuros datumos, ar to, jāsaka, arī droši vien būtu pietiekami. Tāpat ir iespējams Latvijas iekšējos apstākļos uzrādīt arī droši vien e-veselības izdruku. Jo tad mēs esam centušies lieki neformalizēt šo procesu.